From the Conference Center at Temple Square.
Gikan sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ihatod namo kaninyo ang sesyon sa priesthood sa ika-182 nga simean wal nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan sa Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Kini nga sesyon gipadangat ngadto sa libuan ka mga balay tigumanan sa tibuok kalibutan. Ang musika alang ni nga sesyon ihatag sa usa ka mag-lisinig priesthood choir gikan sa Ogden Youth dapit sa Utah.
President Dieter F. Uchtdorf.
Si President Dieter F. Uchtdorf, second counselor sa will conduct tonight's priesthood session.
Brethren, we welcome you to the general priesthood session of the
180. Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo ni ning kinatibuk ang session sa priesthood sa ika 182 sa semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa lahing mga adlaw. Si President Monson nga mao'y nangulo ning konferensya, mihangyo nga ako mao'y mapahigayo ni ning session. Kini nga pagserbisyo gipadangat pinaagi sa satellite transmission ngadto sa mga naghupot sa priesthood nga nagpundok sa daghang mga dapit sa tibuok kalibutan. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa Melchizedek Priesthood Choir gilangkuban sa mga igsuon gikan sa Ogden, Utah area nga ubos sa direksyon ni Stephen P. Shank og Derek Forbes uban ni Andrew Unsworth sa organ. Ang choir mubukas nini nga tulumanon pinaagi sa pagkanta sa Praise to the Lord, the Almighty. Ang pangbukas nga pag-ampo ihala dayon ni Elder J. E. Jensen nga girelease ganihang hapon sa iyang pagserbisyo isip membro sa unang quorum sa 70.
Oh, my soul, praise Him, for He is thy help.
Our Holy Father,
among balaang amahan, among gidako among ulo aron magampo o mupaday kanimo sa among pasalamat sa among gugma sa kanimo ng among amahan o mupadayag gugma sa imong anak o siyang walay katapusan ng pag-ula nga muabot sa tanang bahin sa among kinabuhi. Pasalamat kami, amahan, sa imong anak nga gipadayag kanto ni Joseph Smith sa ulahing adlaw nga trabaho nga pagpadayag. Gisundan sa basahon ni Mormon nga among gimahal pag-ayo. O karong gabi una, kami mo tahod kanimo og pasalamat sa balaang priesthood o sa sagrado mga yawi sa priesthood. Mapasalamaton kami sa unang kapanguluhan o napulog duha ka apostoles. Kinsa naghupot sa mga yawi sa gingharian, nagampo mi kanila ni President Monson samtang siya magdumala nining gabi una. Karon amahan, nagpondo kami karong gabi una sa tibuok kalibutan sa pagsimba kanimo o matudluan. O kini, kami gusto matudluan o katong matudlo mo pamatuod o kami magampo nga dili lamang sa unsa ilang gisulti apan ang Espiritu Santo mo tudlo kanamo palihog panalangin ni ang mga bag-ong henerasyon ang mga batanong lalaki nga mo serbisyo kanimyo nga mo panalangin sila mga leader nining priesthood nga gahom o mo padayon di sa dalan o magunit sa o kami magampo sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
The choir will now favor us with.
Ang choir mo kanta karon sa Love One Another. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Dietad Christofferson sa kurum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagasundan siya nila ni Bishop Gary E. Stevenson, presiding bishop sa simbahan, ug Elder Anthony De Perkins sa 70.
Thank you. Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Salamat mga kaigsuunan ni ana nga himno. Mga kaigsuunan, daghan ang nasulti o nasulat sa maging katuigan bayan sa mga hagit sa kalalakinan o mga batang lalaki. Pananglitan sa mga ulohan sa libro naglakip sa Why There Are No Good Men Left, The Demise of Guys, The End of Men, Why Boys Fail, o Manning Up. Makapainteres kasagaran nini sinulat sa mga babae. Bisan ha ini ang common nga tema sa pag-analisar mao nga sa daghang katalingban karon ang kalalakinan nakabaton og makalibog og sukwahing mga mensahe bayan sa ilang tahas og bilis sa katalingban. Ang tigsulat sa Manning Up mihulagway niining paagi. Hapit na malagda sa sibilisasyon nga samtang ang mga batang babay mahingkod lang kon moabot sa pisikal nga kahingkod, ang batang mga lalaki kinahanglan mo pasar sa pagsulay, kinahanglan mo pakita sila og kaisog, kaligon o kabansay sa gikinahanglan nga kahanas. Ang tumong mao ang pagmatud sa ilang katakos isip tigpanalipod sa kababayenan o kabataan, kini kanunay ang ilang nagunang tahas. Apan karon pag-uswag sa kababayenan sa naglambong ekonomiya, ang tigsangkap ng mga bana o mga amahan, opsyonal na karon, o ang mga kinaiya nga gikinahanglan sa kalalakinan aron mahimo ang ilang tahas, kaligon, walay pagreklamo, kaisog, kamaunungon, nawala na o gani medyo makaulaw. Sa ilang kadasig sa paghatag o oportunidad sa kababayenan, butang atong gidaig, dunay mga tao nga may pakaubos sa kalalakinan o sa ilang natampo. Murag naghunauna sila sa kinabuhi isip kompetisyon sa lalaki o babay, nga ang usa kinahanglang mo dominar sa usa o karon panahon na usab sa babay. Ang uba naglantugi nga ang trabaho importante kaayo o ang kaminyon o mga anak, opsyonal lang gayod. Busa nga nung magkinahanglan kami sa mga lalaki. Sa daghan kayong mga salida sa Hollywood, sa TV o cable, o gani sa mga commercial, ang mga lalaki gipakita nga walay nakamahuan, walay buot, o hakog. Kining papil nga makapaubos sa mga lalaki, doon ay makadaot nga epekto. Sa Estados Unidos, pananglitan, gireport. Nalabuan na sa mga babae ang mga lalaki karon sa tanang ang-ang gikan sa elementarya hangtod graduate school. Ini ka grade 8 pananglitan 20% na lang sa mga lalaki ang hanas sa pagsulat og 24% ang hanas sa pagbasa. Ang score sa batanong mga lalaki sa SAT sa 2011 ang pinakadili maayo sa 40 ka tuig. Ang mga lalaki 30% kaysa mga babae ang lagmit muundang sa high school o kolehiyo. Gipanagna nga ang mga babae makaangkod og 60% sa bachelor, 63% sa master og 54% sa doctorate nga degree nig ka 2016. Duha sa tulo kabahin sa mga estudyante sa special nga edukasyon alang sa ubos kayo ka academic mga lalaki. Pipila sa kalalakinan midawat sa negatibong mensahe isip pasangil aron malikayan ang responsibilidad og dili gyud mo lambo sa obserbasyon nga kasagaran patas nga paghulagway usa ka propesor sa Universidad Miingon. Ang mga lalaki mosulod sa klase nga pinabali ang ilang mga kalo og dala ang ilang dili maayo nga mga pasangil nga gikaon sa word processor ang akong homework. Pagkakaroon ang mga babae, mususoy sa ilang inadlong schedule o mga ayaw o rekomendasyon para mo iskwilag abugasya. O sa kababaeng movie reviewer, may pahayag o negatibong panglantaw nga usahay, masalig namo sa mga lalaki kung swerte kami o magkapili o kaparis. Kini, kaparis lang. O sa katao nga mubarog sa iyang kaugalingong luna, samtang murispito sa among baruganan. Kaigsuunan, dili gayod kita ingon ini. Isip kalalakinan sa priesthood, kita doon ay importanteng tahas nga ngayang himuon sa katilingban, panimalay o simbahan. Apan kinahanglang mga lalaki kitang masaligan sa mga babae, kabataan o sa Dios. Sa simbahan o gingharian sa Dios, nining olahing mga adlaw, dili kita makatugot nga may kalalakinang maglatagaw. Di kita makatugot nga may batanong mga lalaki nga kulang sa disiplina o magpuyo lang aron lingawon. Dili kita makatugot nga may young adult nga mga lalaki nga walay paingnan sa kinabuhi, kinsa dili seryoso, bahin sa pagbaton og pamilya og may maayong ikatampo sa kalibutan. Dili kita makatugot nga may mga banag amahan nga pakya sa pagsangkap og espirituhanong pagpangulo sa panimalay. Dili kita makatugot nga katong naghupot og naggamit sa balaang Kristo sunod sa kapunungan sa anak sa Dios, muusik sa ilang kaligon sa pornografiya o mugahin sa ilang kinabuhi sa internet. Bali, iya sa kalibutan apan wala diha sa kalibutan. Kaigsuunan, kita dunay buhat nga ngayang himuon. Matanong mga lalaki, kinahanglang magtinarong mo sa pag-eskwela o gunya padayon sa inyong edukasyon lapas pa sa high school. Ang uban ninyo, gusto mo padayon sa pag-eskwela sa universidad o mga trabaho sa pagnegosyo, agrikultura, gobyerno o mga profesyon. Ang uban, mahimong maayo sa art, musika o mga performing art. Ang uban, gusto mo makat-on sa negosyo. Sa katuigan, doon ako'y pipila ka craftsman nga nagtrabaho sa pag-remodel sa proyekto o pagpangayo sa akong balay. Nakadayag ko sa kanas na ining kalalakinan o sa ilang kapasidad sa kakugi. Mahinong danon nga kamua, doon ay makamahuan sa bisanon sa trabaho nga inyong gipili aron makasuporta sa pamilya o makatampo kayuan sa inyong komunidad o nasod. Baguhay lang nakatanaw ko og video sa kinabuhi sa 14 anyos nga batanong lalaki sa India. Nga ganlan og Umar, mumata siya og sayo og mutrabaho og taas nga oras sa duha ka trabaho sa dili pa mo eskwela og ginikuman og eskwela o num ka adlaw og tunga kada semana. Ang iyang sweldo makasustento sa panginabuhi sa iyang pamilya. Magdali siya og pauli sakay sa iyang gubaong bisikleta gikan sa iyang kaduhang trabaho ini kagabi og maghimo sa iyang homework sa dili pa matulog sa salog tupad sa natulog na nga mga igsoon. Inig alas 10:30 o alas 11 sa gabi. Bisan kung wala na ako siya mahimamat, mapagarbuhon ko niya sa iyang kakugi o kaisog. Gihimo niya kutob sa iyang mahimo o ban sa iyang limitadong kapanguhaan o oportunidad o gusto siya kapanalangin sa iyang pamilya. At kamong mga hingkod ng mga lalaki, mga amahan, mga single, mga leader, mga home teacher, magmahimong takos ng mga ehemplo og tabangi ang bagong henerasyon sa batang babae nga mahimong hingkod ng kalalakinan. Tudloy sila og sosyal og uban pang kanas, unsa ang pag-apil sa pagigsulti, pagigsuod o pagtagad sa uban, pagigpagigistorya sa mga babae, pagservisyo, mahimong aktibo og maglingaw-lingaw, paghimo og kalingawan nga dili maadik, pagkorehir sa sayop, og mahimo og mas maayong pagpili. Og busa sa tanang naminaw kung maabot kinimensahe ninyo, moingon ko sama sa gingon ni Jehovah, ni Dios, ni Josue, magmakos ganon ka og magmaisog ka. Magmaisog og pangandam kutob sa inyong mahimo bisan unsa pa ang inyong kahimtang. Pangandam nga mahimong maayong bana og amahan, maayo og buutan nga lumulupyo. Pangandam sa pagserbisyo sa Ginoo kansang priesthood inyong gihuptan. Bisan asa mo ang inyong langitong amahan naghunahuna ninyo. Wala mo maginusara. Kamu dunay priesthood o gasa sa Espiritu Santo. Sa daghang dapit nga gikinahanglan mo, usa sa labing importante mo ang inyong quorum sa priesthood. Nakinalang kita og mga quorum nga labaw pa sa klase sa Domingo og mga leader sa quorum nga nag-focus sa paghimo sa buhat sa Ginoo sa pagsuporta sa mga sakop sa quorum og sa ilang pamilya. Ikonsiderar ang misyonaryo nga buhat. Excited kay kong naminaw si President kang President Monson nga iyang gi paibaw ganina mga batang lalaki wala moy angay nga usi kang panahon ko kamo mag 17-18 kinahanglan maandam mo maorden isip mga elder makatabang sila nga masabtan og maandam sa mga ordinansa sa templo o sa malampusong misyon. Ang mga quorum sa Melchizedek Priesthood o Relief Society makatabang sa ginikanan sa pag-andam sa mga misyonaryo sa pag-mission nga hingpit ka mapasaligon. O sa matag-ward o branch, kiningingon ng mga quorum, mahimong epektibong katambayayong sa full-time ng mga misyonaryo nga mga nagservisyo dito. Amay kalabutan nga buhat nga nagunang responsibilidad sa priesthood mo ang panawagan sa manluluwas nga gibalik ni President Thomas S. Monson sa pagluwas na itong nawala sa simbahan o nawalayo tungod sa bisan unsang rason. Kita dunay talaga sa kalampusan ini nga paningkamot. Lakip ang nindot nga buhat sa batanong mga lalaki. Ang quorum sa Aaronic Priesthood sa Rio Grande Spanish Ward sa Albuquerque, New Mexico, nagsabot kung kinsa ang ilang dadon pagbalik o dayon isip grupo milakaw sa pagbisita sa matag-usa nila. Ang usamingon, wala akong masayon nga daghang gusto nga mukuyo ko nila sa simbahan. Nalipay ko nga daghan ang gusto nga mukuyo ko nila sa simbahan. Maong gusto ko mato simbahan karon. Ang uban ni imbitar sa usa ka young man nga mukuyog nga pagbisita og ni kuyog siya og ipabati niya nga bahin sa quorum. Lain mahigito na pang makadasig nga buhat sa prison mo ang Family Historic Temple. Hulata lang ang sulat sa unang kapanguluhan sa dili madugay nga magtanyag o gibag-o nga tawag o mas taas nga panglantaw bahin ining importanteng buhat nga atong himuon. Ang among atong quorum nagmugna usab og panagigsunay nga musuporta sa usag-usa. Si Presidente Gordon Binkley kausa miingon, mahimo kining talag sa ung adlaw akong kaigsunan usa ka adlaw sa katumanan sa katuyuan sa Ginoo. Kon atong mga quorum sa priesthood mahimong angkla sa kaligon sa matag sakop niini. Kon ang matag lalaki makaingon nga sakop ko sa quorum sa priesthood sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Andam ko sa pagtabang sa akong kaigsuonan sa tanan nilang panginahanglan, ingon nga ako masaligon nga sila andam sa pagtabang nako. Sa pagtinabangay kita, espirituhanong mulambo, isip mga kita, kung magtinabangay kita makabarog, walay kaulaw o kahadlok, batok sa mataghangin sa kalisdanan ng muhampak sa ekonomika, kanhon man, sosyal o espiritual. Usahay ang atong gihunauna dili ma mahitabo ang pihong nga gikinahanglan sa kalisod sa ekonomiya mao ang trabaho ng unang pamplit sa church welfare na mahayag.
As days lengthen into weeks and months and even years of adversity, the hurt grows deeper. The church cannot hope to save.
Ang simbahan dili makalaom sa pagluwas sa usa ka tawo ini ka Domingo kon atol sa semana. Grabe ang pagsulay nga iyang naagian apan nulay nahimo niini. Sa April 2009, ang kanhi magtatambag sa presiding bishopric nga si Richard C. Edgley may istorya bayan sa sulundon nga quorum nga mitabang sa sigkasakop nga nawad-an og trabaho. Mingon siya, ang Phil sa auto sa Centerville, Utah, mao isa ka testamento kung unsa ang mahimo sa pagpangulo sa priesthood o sa kakorum. Si Phil o sa kamiembro sa quorum sa mga elder o nagtrabaho isip o sa kamekaniko sa o sa kalukal nga shop. Alaot lang kay ang shop nga ayuhanan di nagtrabaho si Phil nakasinati og ekonomikanhong problema o kinahanglan siyang panungon og trabaho. Siya nahugno tungod niining panghitabo. Sa pagkadungog nga nawada og trabaho si Phil, ang iyang bishop si Leon Olson og ang iyang presidency sa quorum sa mga elder may anim poong naguna-una. Kung saan nila pagtabang si Phil nga makabarog pag-usab. Kayo naon siya miyembro sa quorum og nakinahanglan siya og tabang. Si Phil dunay kana sa pagpadagan sa ang kaugalingong negosyo. So usa sa masakop sa quorum mitanyag nga dunay karaan siyang kamaling nga tingali mahimong magamit isip usa ka shop ngayon ano ang ubang quorum makatabang pagpundok sa kinahanglang mga himan aron pagsangkap sa bagong shop. Hapit diha sa quorum makahimo bisan man lang sa pagtawag limpyo sa karaang kamaling. Ila kaning gipaambit ni Phil og sa mga miyembro sa ilang quorum. Ang kamali gilimpyuhan og gibag-o ang mga himan gipundok o ang tanan gipimutang ang Phil's auto nagmalampuson og sa katapusan nabalhin na sa mas maayo og mas permanenteng lugar ang tanan tungod kay ang iyang mga kaigsuonan sa korumitan niya tabang sa panahon sa krisis. Siyempre, sama sa gibalik-balik sa mga propeta sa daghang katuigan, ang labing importante nga buhat sa Ginoo nga inyong mahimo anaa sulod sa mga bungbong sa inyong kaugalingong mga panimalay. Daghan kita og mahimo sa pagligon sa kaminyoon diha sa katilingban nga mibaliwala sa kaimportante niini og misalikway sa katuyuan niini. Daghan kita og mahimo pagtudlo sa tumanak sa pag-ampog sa paglakaw matarong atubangan sa Ginoo. Ang atong bulaton ang pagtabang sa atong mga anak nga masinati ang dakong kausaban sa kasing-kasing o pagkakabing ngadto sa Ginoo nga klaro kay gisulti sa basa ni Mormon. Kauban ng Relief Society ang mga quorum sa priesthood makatudlo sa mga ginikanan sa mga rasta sa nag-inusarang gidikanan sa pamilya. Mga kigsunan, doon na tayo buhaton. Salamat sa inyo ang mga gibuhat o ang Ginoo mo tabang ka ninyo.
And the Lord assures that an effectual door shall be opened for you. Begin to speak, and He promises you shall
so,
not
be lang pagsulti. Og dili kamo pagalibugon sa tubangan sa tao, kay ihatag kini kaninyo sa takna gayod. Sa diha gayod nga higayon, unsa inyong isulti. Tinuod nga kita mga ordinaryo og dili perpekto, apan doon na kita'y perpekto nga manluluwas. Nga naay perpektong pag-ula o kita mitawag sa iyahang perpektong grasya o priesthood sa atong paghinulsol o paglimpyo sa atong kalag, kita matudluan o mahatagan o gahum gikan sa kahitasan. Ang simbahan o ang kalibutan o kabayanan ng ita o mga lalaki. Tinuod ng mga lalaki na ningkamot sa paglimpyo, pagpalambo sa ilang kapasidad o mga talento, mubarog unsay matuod, mahadlok o sakripisyo. Nga mutabang sa mga maangko, nagkalipay o kaluwasan, sila na nagsinggit, barog o kalalakinan sa Dios. Ang Dios mutabang nato sa paghimo niini sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Tonight I feel
karong gabi una ako mamulong isip bishop sa batalong mga lalaki nga nagupot sa Aaronic priesthood nga nagpundok sa tibuok kalibutan alang nini kinatibuok ang meeting sa priesthood. Ako ipakigbahin ninyo ang istorya gikan sa basawa ni Mormon nga nagulagway ni Hillaman og sa iyang dusmil kabatanong kasundaluhan. Hindi nga kasulatan mo pasabot sa kinaiya sa batalong mga lalaki sa karaan og inspirasyon alang ninyo mga young men. Akong kutloon ang paboritong kasulatan, og silang tanan batanon ng mga lalaki, og sa hilabihan kawalay kahadlok tungod sa pagkaisog, og usab sa pagkakusgan og pagkaabtik. Sila mga taong matinud-anon sa tanang panahon, kaisog, kaligon, kaabtik og kamatuuran, pagkadalaygon og kinaiya. Gusto ko mo-focus sa unang kinaiya nga naghulagway nila, walay kahadlok tungod sa kaisog. Alang na ako naghulagway kini sa kaligon sa mga young men nga magmaisog, Pagbuhat sa matarong sama sa gulagway ni Alma. Mubarog ingon nga masaksi sa Dios sa tanang panahon. Adusmil kabatanong kasandaluhan doon ay daghang higayon sa pagpakita sa lang kaisog. Matagusan ninyo, may higayon sab sa inyong kinabuhi nga nagkinhanglan og kaisog. Nga akong higala si John, may pagkigbahin na ako usan ni anang mga higayon sa inyong kinabuhi. Pipila ko ding milabay si John at nadawat sa prominenteng universidad sa Japan. Mahimo siyang kabahin sa programa sa International Student Program sa kinamahiwan ng mga estudyante sa tibuok kalibutan. Ang uban nag-enroll sa paglaom ng mulaom ang ilang panabot sa kultura o pinulungan. Ang uban nagtanaw nini isip sukaran ang maabot alang sa panrabaho sa Japan. Apan ang tanan bibiya sa balay armiskwila sa langyaw ng nasod. Wala madugay sa pag-abot ni John ang pulong na party nga ipagayon sa rooftop sa pribadong balay sa mga estudyante na hibaluan nga sa mga langyaw. Og niyanang gabi una si John og duha kahigala miadto sa gibutang address. Human misakay sa elevator ngadto sa kinatumyan sa building, si John og ang iyang mga higala miagi sa gamay hagdanan paingon sa rooftop og nakigistorya sa uban. Samtang nagkagabiin na nausab ang palibot ang kasaba kakusog sa musika og ang ilim nung makahubog na kadaghan. Og si John wala mahimutang sa kalit lang may bipundok sa mga estudyante sa dakong circle nga ang toyo manghatag og sigarilyong marijuana. Mingislo ang naong ni John o gipahibalo dayon ang iyan duha kay galang mubiya na sila. Murag nag-BIBI o sa nila mitubag John, sayo na ni. Mubarog lang kita sa circle o konturno na nato, ipasal na nato, ibis mo yup-yup nini. Na nang pag-iha, dili kita maulawan sa tubangan sa tanan, pinaagis pagbiya. Sayon ra para ni John, apan dili sakto paminaon. Kay balo siya nga kinahanglan niyang ipaybalo ang iyang instinsyon o mulihok. Sa makajot, iyang gibarugan ang iyang kaisog o giingnan sila na mahimo nilang buhaton ng ilang gusto, apan mubiya siya. Ang usa, may pabilin o may apil sa circle, ang usa, nagduha-duha nga misunod ni John. Sa dako nilang kasurprisa, dihang naabli ang elevator, ang Japanese mga pulis na gawas, o nagdaling misaka sa rooftop. Si John ug ang iyang higala misaka sa elevator ug mipalayo. Dihang mayabot ang pulis sa taas, ang mga estudyante daling milabay ug ginadiling drugas atop aron dili sila masakpan. Human masira diyang hidahagdanan, ang mga pulis mipalinya sa tanan sa atop ug mimando sa mga estudyante sa pagtuyhad sa duha ka kamot. Ang mga pulis midoo sa linya gisimhot ug mayong kumagko ug kumingking sa mga estudyante. Tanan nga nagunit sa marijuana, yup-yup man sila wala, gituuhan nga sadan. Og dako kaayo ang silot. Happy tanan, apil ang mga estudyante nga nagpabilin sa rooftop, nagtatangtang sa universidad nga ilang gieskwilahan. Og ang mga nakonbikto, gipapauli, gikan sa Japan. Ang mga pangandoy sa edukasyon, katuigan sa pagpangandam, og ang posibilidad sumabot ng trabaho sa Japan, naguba sa usa ka gutlo. Karon sultihan ko kamo unsa nitabo ni tulo ka managhigala. Ang higala nga nagpabilin sa rooftop natangtang sa universidad sa Japan, ang iyang gipaningkamutan nga madawat siya og gipapauli. Ang higala nga bibiya sa party na nagibihuna o balidyan na kahuman og eskwela sa Japan og mipadayon pagkuha og degree sa pinakamayong universidad sa States. Ang iyang trabaho nakapabalik niya sa Asia din iyang natagamtam ang dakong kalamposan. Mapasalamaton siya ang tur karon sa biyaging ihimplo ni John. Si John, ang nindot ng mga resulta sa iyang ginabuhi, daghan kayo. Ang iyang panahon sa Japan ay ang tuigang may resulta sa malipayong kaminyoon o pagkatao sa duha ka anak nga lalaki. Malampuson kayo siya ng negosyante, baguhay lang. Huwag nahimong profesor sa Universidad sa Japan. Una-una, kung unsa kakalahi ang iyang ginabuhi, kung wala pa siya kaisog nga mabiya sa party na ng importanteng gabi sa Japan. Mga young men, naay mga panahon nga kamo sama ni John nga kinahanglan mo pakita sa inyong matarong nga kaisog. Ang mga resulta ni ini tingali pagbugal-bugal o kaulawan. Dugang pa sa inyong kalibutan, ang pakig-away sa daotan mahimo sa mga pakigbatukan diha sa kahilom at tubangan sa screen. Ang teknolohiya uban sa dakong kaayuhan ni ini nagdala og mga hagit nga wala sugati sa mga henerasyon nga naguna kaninyo. Sa bagong national nga survey, nasayran nga ang mga batan-on, wala lang matintal sa makapabalaka nga level matag-adlaw sa eskwilahan apan sa internet usab. Nasayran nga ang batan-on na naanad pagtan-aw sa pag-inom o paggamit og droga diha sa internet. Nga lagmit katulo ka upat nga mogamit niini. May komentaryo sa survey nga ang kanhi US Cabinet Secretary miingon, ang survey na ining tuiga nagpakita og bagong matang nga peer pressure, ang digital peer pressure. Ang digital peer pressure mulawaw pa sa mga higala o kabataan nga ilang gikauban. Muatake kini sa panimalay sa kwarto o sa internet. Ang pagpakita sa matarong nga kaisog usahay ingon ra kayano sa pag-click o dili pag-click. Ang mga misyonaryo gituduluan gikan sa isang yaw akong ebanghelyo. Unsa imong gipili nga hunahunaon og buhaton kun ikaw ra usag ug tuo ka nga walay tawo nga nagtan-aw mao ang usa ka ligong sugdanan sa imong hiyas. Magbaisugon, magmalig-on, barug sa balaan nga dapit ug ayaw pagkatarog. Mga young men, ako musaad nga Ginoo muhatag ninyo gahom. Kay kita wala hatagi gahom sa Dios. Ako wala hatagi espiritu sa katalaw, mundili sa espiritu sa gahom. Muganti siya ninyo sa inyong kaisog ug matarong nga kinaiya. Ang ingon nga kaisog mao ang resulta sa inyong pagtuo ni Jesucristo ug sa iyang pag-ula, ang inyong pag-ampo ug pagsunod sa mga sugo. Si Presidente na Ilontano miingon, usa ka batang lalaki sa eskwelahan makahimo og dako impluwensya alang sa kayuhan. Usa ka batang lalaki sa football team o sa campus o kuyog sa mga kauban sa trabaho, pinagi sa pagsunod sa ebanghelyo, pagtahod sa iyang presto ug pagbarug sa matarong, makahimo og dili masulti nga kayuhan. Kasagaran makasinati kamo pagsaway o pagbugal-bugal, bisan ato nagtuo sama sa inyong gituhan, bisan kon respeto siya sila ninyo sa pagbuhat sa matarong. Apan, hinumdumi nga ang nagbugal-bugal, gibugal-bugalan, giludan, dahil gilansang, kay wala mapaling sa iyang gituohan. Gusto ba kitang mohunong o maisugong mga sulugoon bisan pa man sa pagsupak sa kadautan sa kalibutan? Magmagsiugon kita pagbarug o pag-aipon nga tinuod, maunungong sumusunod ni Kristo. Dapiton ko kamo nga mahimong sarang sama sa 2,000 kabatanong kasundaluhan. Pinaagi sa walay kahadlok sa pagkaisog isip takos nga naghupot sa priesthood. Hinumdumi. Unsay gihimo asa kamo muadto ug unsay makita mo tino kun si kinsa kamo. Kinsa gusto ninyo nga kamo mahimo? Mahimo kamo pag mahimo nga usa ka takos nga deacon, teacher, priest. Pag mahimo og tumong nga mahimong takos nga musulod sa templo karon, makadawat sa mga ordinansa sa tukmang edad ug sa katapusan mo dawat sa Melchizedek priesthood. Dalan kini sa pagkamatarong nga nagdapit og langitnong panabang. Ang Ginoo na mayag diha sa mga ordinansa ni ana ang gahom sa pagka-Dios noon gipakita. Mga ginikanan, leader sa priesthood ug pratipikanhong prioridad nga daa sa pamplit sa katungdanan nga ito si Dios alang sa kalig-on bugiya kaninyo. Si Presidente Thomas S. Monson, baguhay lang mito tambag. Aron mahimong malamong makahimog malamong desisyon gikinalan ng kaisog. Kaisog na masulti og oo. Maokini ang dalan nga nag dalak nato sa kinabuhing dayon. Sama sa pagtubag sa 2,000 nga kasundaluhan sa panawagan sa ilang leader si Laman, huwag may pundok sa ilang kaisog, kamo makahimo sa ingon pinagi sa pagsunod sa inyong leader. Sama ni Presidente Thomas S. Monson. Mga ironic priesthood holders, akong ihatag nga akong pagpamatuod gabayan sa Dios, huwag amahan huwag ni Jesus Cristo, sa pulong ni Joseph Smith. Mga kaisuunan, kita dili mo padayon sa ilabihan nga magmahinong danon, mahindanong katuyan. Padayon, o ayaw pagsibog, pagmaisugon, mga kaisuunan, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
When I was a young man, our family
sa dihang batanon ako, ang among pamilya nag-drive sa Rocky Mountains sa Amerika aron mabisita sa mga krasada, magsugod sa patag ng mga sagebrush dayon sa kaon, puno sa tag-as ng mga pine ug sa katapusan ngadto sa kakahuyan sa aspen ug mga kasagbutan sa bukid diin amo makita lagyo ng mga dapit. Apan kining dindot ng krasada dili hingpit nga luwas, kasagaran sa highway na himutang sa pag pangpangon kayo nga bukid sa pagprotekta sa mga nagbiyahe sa taghimo sa kasada, nagbutang og mga ali ng timaan, pagbantay mga bato, mga tagak. Panagsa makita namo ang mga nangagusbat nga sakinan ubos sa kanyon, subo nga timailhan nga trahedya sa tribal nga pakyas sa pagsunod sa pasidaan. Niining pagkiksaan na lakip may mayaong panaw nga nagsugod sa pagdawat sa priesthood, nag-uswag pinaagi sa pagpalambo sa atong calling o ganunayang naningkamot nga maangkon ang dakong panalangin sa Diyos hangtod atong madawat ang tanang iya sa amahan. Ang malaumong tigdisinyo niining dalan sa celestial nagbutang o mga pasidaan atong sa atong panaw. Ang panumpa nga pakigsaad sa priesthood, may mga pasidaan nga makapamalandong sa kalag ako karon muhatag nganha kaninyo og sugo sa pagbantay mahitungod sa inyong mga kagalingon. Siya nasayod si Satanas, tinuod nga nila nga nagtinguha sa paguyod sa atong kalag ngadto sa pagbungaw sa kaalaot. Ang Dios nasayod sab nga anaa sa mga tighupot sa priesthood ang kinaiyahan nga tao, kalagmitan malayo sa Dios. Busa ang mga propeta nagdapit kanato sa pagsalikway sa bating kinaiya ug pagsunod ni Kristo, pinaagi sa hupot sa pagtuo, paghinulsol, makaluwas og mga ordinansa ug pagpakabuhi sa ebanghelyo.
Respected priesthood leader or beloved family member. The Old Testament story of David is
ang istorya ni David sa daang tugon sa usa ka ehemplo sa nausikan nga gahom sa priesthood. Bisan iyang napildi si Goliath samtang batan-on pa og nagpuyo sa matarong sa daghang dekada, kining hari nga propeta na dutlan gihapon sa espirituhanong paagi. Niadtong kritikal nga higayon sa dihang iyang nakita ang gwapa nga si Bathsheba na ligo, walay tigbantay moral sa duol aron masinggit, "Pagbantay David, mailad ka."
ang iyang kapakyas sa pagbantay mahito tungod sa iyang kaugalingon o pagsunod sa aghat sa Espiritu misangpot sa pagwala sa iyang mangturong pamilya. Makaigsuunan bisan si David nga ligo na hilayo sa dalan sa kahimayaon. Unsaon nato makaikay sa susamang kadautan? Ang hilawom nga personal nga pagkakabig, ligong relasyon sa pamilya, mao ang duha ka ali nga makapaanaa nato kanina sa langitnong dalan.
Thankfully, Jesus Christ and
salamat nga si Jesus Kristo ang iyang mga propeta nagbutang og mga timaan sa pagbantay diha sa dalan. Sila kanunay nagpasidaan nato sa garbo nga makadaot nga makakabig ug sa mga sala sa makatibulaag sa pamilya sama sa kasuko, kadao ug kahigal. Kaniadto si Moises nitambag magbabantay aron dili makahilimot sa Ginoo sa atong paspas nga puno sa kalingawan nga kalibutan. Ang katawhan dali nga makalimot sa Ginoo, dali nga makabuhat og dautan og malingla.
First, praying always.
Una, ang pag-ampo sa kanunay nga makatabang nga maangkon ang langitnong panabang aron makabuntog ni Satanas. Si Jesus nagpasidaan sa mga tighupot sa prisod nga magbantay kay si Satanas nagtinguha sa pag-ayag kaninyo. Iyang ipatuman ang pag-ampo sa panaagi sa batok sa tentasyon. Si Presidente Thomas S. Monson matudlo, kung bisan kinsa kanato nahinay sa pagtalinghon ngadto sa tambag sa pag-ampo kanunay, walay mas maayo nga panahon sa pagsugod kaysa karon. Ang usa ka tawo dili gayod makabarog nga paspas taas, mas taas pa kun siya magbaluhod. Ang Ginoo mipasidaan sa mga membro sa simbahan nga magbantay giunsa nila pagdawat ang mga propeta. Basin pa unya og sila mo tanaw nga usa ka butang nga walay bili og dadon ubos sa panghimaraot ngadto ni ana sa mga sayop nga makasala. Aron makalikay ni ining grabing panghimaraot, kita magkugi magbasa sa kasulatan ingon man ang mga magasin sa website sa simbahan aron matambagan sa personal nga paagi sa piniling propeta. Ikatulo, ang takos nga pag-apil sa mga ordinansa makaandam nato sa pagdawat sa Espiritu Santo alang sa pagiya. Sa dihang mga luwas pasidaan, pagbantay kay tingali unya og kamo malimbungan siya misaad nga dili malimbungan kun kita mangita sa labing maayo nga mga gasa sa Espiritu. Ang takos nga pag-ambit sa sakrament matagsimana makapahimo sa mga miyembro nga kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban kanila sa pagsimba diha sa templo. Kita madawat sa usa ka kahimpitan sa Espiritu Santo. Si Haring Benjamin ni Mando, pag-amping tingali, paunya o adunay maabot nga mga panagbingkil sa tiwala, tiliwala ng ninyo. Ayaw kalimot, si Satanas ang amahan sa panagbingkil o nagtinguha nga ang pamilya managaway o managbingkil. Mga kaigsuunan, kung kita mag-abusar sa emosyonal, sa pulong, sa pisikal nga paagi nga ito sa sakop sa pamilya, mawala nato ang gahom sa pisod. Pili ang kontrola ang kasuko. Ang mga sakop sa pamilya kinanglang makadungog og mga panalangin sa atong baba. Dili mga tunglo. Kita mo impluensya sa uban pinaagi sa pagdani. Pagka may inantuson kalumo, kaaghop tunay, tiunay og pagigugma sa kambatuyon na gugmang putli. Ikalima, ang pagsunod sa balaod sa ikapulo. Nung danong elemento sa hugot nga pagtuo, managiusa sa pamilya tungod si Satanas mo gamit sa kahakog og tinguha sa tangan aron malayo ang pamilya sa dalan sa selesya ni Jesus mitambag. Likay ang tanang dagway sa kadalo. Ang kadalo, malikayan kung kita maplano sa atong kita. Mubayad og manarurong ikapulo og sobra nga halad sa puasa. Mubudget sa galastuhan, mulikay sa utang, mutigom og mapaningkamot nga kaugalingon. Ang saad sa Diyos kanato mao. Unahan ninyo ang pagpangita ang gingharian o ang matarong sa Diyos o ang inyong kining tanang mamutangam ikadungan rin ninyo. Si Satanas nag-atake sa hiyas na kami noon gamit sobra nga kahigal. Dihang ang Ginoo mipasidaan sa mga pananapaw nga magbantay, maginulsod sa labing madali. Ang iyang gipasabot lapas pa sa pisikal nga buhat nga pananapaw, gilakip niya ang bastos nga paghunahuna nga Naguna niini. Ang mga propeta, apostoles, karunay naglaro, namulong, kabahin sa hampak sa pornografiya. Si President Gordon Hinckley mitudlo, ang pornografiya sama sa pintas nga unos, milaglag sa tagsa-tagsa og mga pamilya, miguba ang hingpit sa unsay, maayo nga manindot. Ang panahon, miabot na sa bisan kinsa kanato ang apil niini sa pagbira sa atong kaugalingon gikan sa kapalapukan. Kung kamo gitinta sa pagsupak sa balaod sa kaputli, sunda ang ehemplo ni Jose sa Ehipto, kinsa mikagyo o migawas. Kining unom sa kasukaranan, baruganan, makatabang sa mga tikupo sa pisod, na magpadayon sa dalan paingon sa langit, nga luwas diha sa espirituhan ng mga ali, sa personal nga magkakabig sa o relasyon sa pamilya. Mga batanong lalaki, ang pagsunod ni ining mga baruganan, nakaandam kaninyo alang sa mga pakiksaad sa templo, pagsiservisyo o full-time nga misyon, o pangturong kami yun. Mga bana o gamahan, ang pagkabuhi mula sa niining mga baruganan, makapasarang ninyo nga mudumala sa pagkamatarong sa panimalay mo, serbisyo, isip spiritual nga leader sa panimalay, uban sa inyong asawa, isip kapikas, ang pisod nga dalan, maup ang panaw, puno sa kalipay. Balik akong sinita ang isip batanong malaki, kahinumdum, kung nagsakay ka agi sa Rocky Mountains, human makaagi sa timaan, bagbantay mga bato ng atagak, nakabantay akong papa o gagmay mga bato nga anaa sa dalan sa among atubangan. Dali niyang gipahunong ang sakinan, natagak ang bato nga sama kadako sa bulas sa basketball dool na namo. Gipaabot ni papa nga muhunong ang rock slide. Sa dili pa magpadayon, ang makunonayong atensyon o daling pagtubag sa akong amahan, masiguro nga aamong pamilya luwas nga makaabot sa padulungan. Mga igsoon, si Satanas nagtinguha sa paglaglag sa mga kalag sa mga tao, kung ang inyong kalag nagkaluya sa espirituhanong paagi, hunong sa dili pa mo mahulog o balik dala sa dalan. Kung ang inyong gibati nga ang inyong kalag nawad-an sa pagkaespirituhanon, kaya wala mo magsunod sa mga timaan sa pagbantay o nakasala, ako mo pamatuod nga pinaagi sa kinasingkasi nga paghinulsol o gahom sa pag-ulan ni Hesus Kristo, kamo mabayaw o makabalik sa dalan sa Dios padulong sa langit. Si Hesus mitudlo, likayin ninyo ang pagkakaarong ingnon. Kung dili mo tako sa priesthood, palihog, pakigsulti sa inyong bishop, kinsa makatabang kaninyo sa paghinulsol. Pag may sugon nga bisan tuod sa Ginoo misugo, pagbantay og ayaw pagkasala. Siya usab ni saad, ako ang Ginoo, may pasaylo kaninyo. Padayon sa inyong mga kinabuhi og ayaw na pagkasala. Mga pag-ampo, kasulatan o ordinansa makapalaom sa pagkakabig. Gugma, ikapulo o kaputli, makipalig-on sa pamilya. Likayi ang trahedya pinaagi sa pagsunod sa espiritual nga mga timaan sa pagbantay nga gibutang sa Dios o sa mga propeta. Paningkamuti nga pagsunod sa hingpit nga ehemplo ni Hesus Kristo kinsa nag-antos sa mga pagtintal o wala manumbaling kanila. Ako nagsaad nga kung ang mga lalaki mutuman sa pagkisaad sa priesthood, sa pagbantay mahitungod sa inyong mga kaugalingon, kita, ang atong pamilya, luwas na makaabot sa celestial nga gingharian. Ako mo panatuod sa sagradong pangangan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat kaigsoonan. Ang choir ug ang kongregasyon manganta karon sa Guide Us, O Thou Great Jehovah. Human sa pagpanganta, kahigayon na nanako ang pagpamulong kaninyo. Pagkahuman sa akong pakigpulong, maminaw kita ni President Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Daghang tuig nang milabay, duha ka kaubang kapten sa eroplano ako mituman sa among pangandoy nga mag-ayo og antik nga eroplano. Gipalit na mo ang karaana nga 1938 Piper Cub o gisugdan ang pagbalik nini ngadto sa orihinal nga purma. Mao ni proyekto nga gusto kayo namong buhaton. Makahuluganon kayo ni nako kay nakaton kog palupad sa ingon aning eroplano sa batan-on pa ko. Kini nga eroplano unang gihimo mga 35 katuig human ang Wright Brothers mihimo sa una nilang sikat nga pagpalupad. Sa hunahuna pa lang ni ana daw pagkatikulang na kayo. Ang makina walay starter. Sa pagpaandar niini, dunay tao nga muadto sa ubos nga mugunit sa palabad og ihunat kini paglabyog hangtod muandar ang makina. Ang matag-andar sa makina mao'y panahon sa kalipay og kaligon. Dihang naglupad na, mailhan nga ang Piper Cub dili paspas mulupad. Sa pagkatinuod, kung kusog ang sugat nga hangin, ingon og dili na kami maglihok. Nahinumdum kong naglupad uban sa akong anak ibabaw sa autobahn sa Germany o klaro kayo nga gilabyan lang mi sa mga auto sa ubos. Apan, ganahan gyud ko ining gamayng eroplano. Perpekto kining paagi sa pagsinati sa kanindot o katahum sa paglupad. Mabati nimo, mabatyag, masimhot, matilawan o makita unsa ang paglupad. Gihulagway sa Wright Brothers sa ingon niini, walay makatupong sa natagamtam sa mga abyador samtang naglupad sa hangin sa dagkong mga pako. Agig sukwahe, sayoning tuiga, nakahigayon kong palupad sa lisod nga F-18 fighter jet uban sa inila nga Blue Angels, ang United States Navy Flight Demonstration Team. Sama kini nga naglupad og nagsubay sa dalan sa panumduman, kay eksaktong 50 katuig na, nakumplito nako ang akong training isip fighter pilot sa Air Force. Ang kasanatian sa pagpalupad sa F-18, syempre lahi ra kayo kaysa Piper Cub. Nagsangkap kini og makadasig nga katahom sa paglupad. Sama kini sa paggamit sa pamalaod sa pagpalupad sa usa ka perpektong paagi. Hinuon, ang paglupad uban sa Blue Angels nagpahinumdum sab nako nga ang pagka jet fighter pilot dula kini sa mga batan-on. Mukutlo kog usab sa Wright Brothers, labaw sa tanan ang bation sa paglupad usa ka hingpit nga kalinaw uban sa kahinam nga motandog sa matag ugat sa kahiladman. Agig dugang ang paglupad uban sa Blue Angels nagsugyot sa pinakalahing paagi sa mga anghel nga naglibot og nagtabang kaninyo. Kung mangutan na mo asa nining duha ka kasinatian sa paglupad ang makalingaw, di ko kasiguro nga makasulti ko. Sa ubang dayag nga paagi, managlahi kayo sila. Pinakaubos nga pagkasulti. Hinoon, sa ubang paagi, sila magkapariho kayo. Sa Piper Cub o sa F-18, gibati na ko ang kahinam, katahum, o kalipay sa paglupad. Sa duha, sabto na ko ang giingon sa magbabalak nga pag-ikya sa masopilong gapo sa yuta o sa yawan ang kalangitan sa mga pako nga giplata sa katawa. Karon, mangutan na mo, unsay labot sa duha kam naglahing pagpalupad sa atong meeting karon o sa priesthood nga atong gihupdan o sa pagserbisyo sa priesthood nga ganahan kayo nato. Kaigsoonan, dili ba tinuod nga ang tinagsa natong kasinatian sa priesthood nga panerbisyo tanan magkalahi? Makaingon kita nga ang uban ninyo sakay sa F-18 jets, samtang ang uban sakay sa Piper Cubs. ang uban ninyo nagpuyo sa mga ward ug stake diin ang tanang posisyon gikan sa assistant high priest group leader ngadto sa secretary sa deacon's quorum dunay aktibo nga priesthood. Inyo ang kahigayunan nga makaapil sa organisasyon sa ward nga kompleto sa tao. Ang uban ninyo nagpuyo sa dapit sa kalibutan nga gamay ra ang miyembro sa simbahan ug mga naghupot sa priesthood. Batio ninyo nag-inusara ug nabugatan sa buluhaton nga angay himuon. Alang ninyo, nagkinahanglan kini sa paglihok gayod aron ang makina sa priesthood nga panerbisyo mo andar. Usahay, ingon og ang inyong branch o ward wala nay kalambuan. Hinoon, bisan unsay inyong responsibilidad o kahimtang, ikaw ug ako nahibalo nga naa kanunay ang kalipay nga moabot gikan sa mapahinungurong pagserbisyo sa priesthood. Kanunay gusto kong mupalupad bisan sa Piper Cub, sa F-18 o bisan unsang eroplano. Sakay sa Piper Cub, wa ko'y reklamo sa kahinay mulupad. Samtang sa F-18, wa ko'y reklamo dihang ang lihok sa aerobatic maneuvers way kaluing nagpakita sa realidad sa nagkagulang na kong edad. Oo, sa kanunay dili hingpit ang tanang sitwasyon. Oo, sayon ra ang pagpangita o ikareklamo. Apan kaigsuunan, tighupot kita sa balaang priesthood, sunod sa kapunungan sa andak sa Dios, matag-usa gipandungan sa kamot, og nakadawat kita sa priesthood sa Dios. Gihatagan kita sa otoridad og responsibilidad sa paglihok sa iyang ngalan, isip iyang sulugoon sa yuta. Diha man sa dakong ward o gamayng branch, gitawag kita sa pagserbisyo, sa pagpanalangin, og paglihok alang sa kaayuhan sa tanan og sa tanang gisalig sa atong pag-atiman. Duna pa ba'y laing mas makadasig? Atong sabton dayigon og bation ang kalipay diha sa priesthood nga panerbisyo. Ang akong gugma sa pagpalupad naghatag og direksyon sa akong kinabuhi. Apan sama sa makalagsik og makalingaw na akong kasinatian isip piloto, ang akong kasinatian isip membro sa simbahan, mas dako, makalipay, og mas makahuluganon. Samtang gisubsob nako ang akong pagserbisyo sa simbahan, akong gibati ang gahom sa Dios. Ingon man ang iyang malumong kalooy. Isip piloto, nahikap nako ang langit. Isip membro sa simbahan, gibati nako ang gakos sa langit. Matag karon og unya, mingawon ko sa pagpalupad. Apan tungod sa pagserbisyo kauban sa akong kaigsoonan sa simbahan, dali ra kining mahulipan. Kay nakabatyag sa makadasig nga kalinaw ug kalipay milambo gikan sa gamayng bahin niining dakong kausa ug buhat. Dili ko gustong may malaktawan pa sa kalibutan. Karon niya kita isip dakong pundok sa priesthood. Ato kining sagradong kalipay og pribilehiyo nga makaserbisyo sa Ginoo sa isig ka tawo nga mubuhat sa pinakamaayo aron modasig sa uban og magtukod sa gingharian sa Dios. Nahibalo og nakasabot kita nga ang priesthood mao ang mahangturong gahom og awtoridad sa Dios. Dali ra nato ning ma-recite gikan sa panumduman. Bisan pa nasabtan ba gyud nato ang kahulugan sa atong gilitok? Usbo nako, ang priesthood mao ang mahangturong gahom o otoridad sa Dios. Huna-huna ka na. Pinaagi sa priesthood, gimugna sa Dios o gidumala ang mga langit o yuta. Pinaagi nini nga gahom, gitubos niya o gihimaya ang mga anak. Gipahinabo ang pagka-immortal o kinabuhing dayon sa tao. Ang priesthood sumala ni Propeta Joseph Smith, mao ang paagi din ang makagagahom nagsugod sa pagpadayag sa iyang himaya sa paglalang niini nga yuta, o pinaagi niini diin siya mupadayon sa pagpadayag sa iyang kagalingon ngadto sa mga anak sa tao hangtod karon. O pinaagi niini siya mupaila sa iyang mga katuyuan hangtod sa katapusan sa panahon. Ang atong labing gamhanan nga amahan sa langit, mitugyan sa otoridad sa priesthood kanato, mga mortal nga masalaypon og dili hingpit. Gihatagan kita sa otoridad sa paglihok diha sa iyang ngalan alang sa kalawasan sa iyang mga anak. Pinaagi ni ining nga gahom, may katungon kita sa pagsangyaw sa ebanghelyo, mga lagad sa ordinansa sa kaluwasan, mutabang sa pagtukod sa gingharian sa Diyos dinhi sa yuta, ug manalangin ug moserbisyo sa atong pamilya ug isig katawo. Kini ang sagradong priesthood nga atong gihuptan. Ang priesthood o ang mga responsibilidad niini dili mapalit o kamanduan. Ang paggamit sa gahom sa priesthood dili maimpluensyahan, mapugos sa mga naa sa posisyon, pinagi sa salapi o bisan sa impluensya. Espirituhanong gahom kini nga gipaddagan sa langitnong pamalaod. Naggikan kini sa langitnong amahan. Natong tanan, ang gahom niini makontrolar o magkamit lamang pinaagi sa mga baruganan sa pagkamatarong, dili sa nagtuong sila ra ang husto. Si Kristo ang tinubdan sa tanang tinuod nga otoridad sa priesthood o gahom sa yuta. Iya kini nga buhat o kita bulahang nakatabang. O walay bisan usa nga makatabang nini nga buhat. Gawas kon siya magpaubos og puno sa gugma. Adunay hugot nga pagtuo, paglaom o gugmang putli. Kasarangan sa tanang mga butang. Bisan unsa ang itugyan ngadto sa iyang pag-amuma. Dili alang sa personal nga kaayuhan nga kita mulihok, kundili sa pagserbisyo o sa pagbayaw sa uban. Naggiya kita dili sa pamugos apan sa pagdani, pagkamainantuson, kalumo ug kaaghop ug tiunay nga paghigugma. Ang priesthood sa makagagahom nga Dios anaa sa takos nga malalaki bisan tagaasa sila, bisan kinsa pa sila, bisan unsa kaubos ilang kahimtang sa pinakaduol o pinakalayo nga mga dapit sa kalibutan. Magamit kini nga walay bayad o kalibutanong kantidad. Sa pagmubo nini, sigon ni Propeta Isaias, ang tagsa-tagsa nga ginauhaw o marika mo sa mga tubig, o siya nga walay salapi o marika mo, pumalit o kumaon. O tungod sa mahang turon o dili matugkad nga pag-ula sa manluluwas nga si Hesus Kristo, ang priesthood sa Dios magamit bisan kamo nasipyat o dili takos sa nangagi. Pinaagi sa makalimpyo nga proseso sa paghinulson, kamo makatindog o pakita. Tungod sa walay kinutuban nga gugma sa atong manluluwas ug manunubos, makapataas kamo sa inyong pananaw, mahimong limpyo og takos, og mamahimong matarong og dungganong mga anak sa Dios. Takos nga tighupot sa sagradong priesthood sa makagagahom nga Dios. Akong gibati ang kasubo alang sa mga dili imuhangop og mudaing sa katahom o pribilehiyo sa priesthood. Susama sila nga mga pasahero sa eroplano nga miusik og panahon sa pagreklamo sa gigamyon sa putos sa mani samtang naglutaw sa kahanginan. Ibabaw sa mga panganod. Sa kabutang nga ibaylo sa tanang butang sa karaang mga hari aron lang masulayan. Mga igsuon, bulahan kita nga nahimong mag-aambit nining otoridad o gahom sa priesthood. Atong ipataas ang atong panan-a og ilhon og dawaton kining oportunidad kung unsa man kini. Pinaagi sa matarong mahigugmaon og pahinungurong pagserbisyo. Atong masinati ang tinuod nga kahulugan sa pagpadayag. Ako mulakaw diha sa inyong atubangan. Ako ana sa inyong toong kamot o sa inyong wala. O ang akong espiritu mahimong ana sa inyong mga kasing-kasing o ang akong mga anghel ana libot kaninyo aron pagtabang kaninyo. Atong hangpon o sabton ang katahom o pribilehiyo sa priesthood. Atong dawaton o higugmaon ang mga responsibilidad nga gipabuhat. Mga responsibilidad diha sa atong balay. Og sa atong simbahan, bisan unsa man kagadako o kagamay. Ipadayon nato ang pagkamatarong dedikasyon og priesthood nga panerbisyo. Maglipay kita sa pagserbisyo diha sa priesthood. Mas mahimo kini nato binagi sa paggamit sa mga baruganan, sa kahibalo, kamasulundon o pagtuo. Buot pasabot nga angay natong hibaluan o katunan ang doktrina sa priesthood sa pinadayag ng mga pulong sa Diyos. Importante nga masabtan ang mga pakigsaad o mga sugo diin ang priesthood gipalihok. Sunod, magmaalamon kita o lihokon kining naangkon nga kahibalo sa kanunay o sa dungganong paagi. Kung sundo nato ang balaod sa Diyos, disiplinahon ang lawas o huna-huna o iuyo ng atong mga lihok sa mga sundanan sa pagkamatarong ng ipangtudlo sa mga propeta. Atong masinati ang kalipay sa priesthood nga panerbisyo. O katapusan, liguno nato atong hugot nga pagtuo sa atong Ginoo si Hesus Kristo. Dalho nato sa atong kaugalingon ang iyang ngalan o isaad sa matag-adlaw, gayon, nga magbag-o sa dalan sa pagkadisipulo, mulihok aron at mahingpit ang atong pagtuo. Pinaagi sa pagkadisipulo, kita mahingpit sa hinay-hinay. Pinaagi sa pagserbisyo sa pamilya, sa isig kataw o sa Diyos. Kung mo serbisyo kita diha sa priesthood, sa tanan natong kasing-kasing, gahom, huna-huna o kusog, gisaaran kita o kahibalo, kalinaw o espirituhanong mga gasa, kung atong pasidunggan ang balaang priesthood, ang Diyos mo pasidungog ka nato, o kita magbarog nga walay mansa sa iyang atubangan sa katapusang adlaw. Aron kita dunay mata nga makakita, kasing-kasing nga mubati sa katahom o kalipay tungod sa priesthood sa atong Diyos, mao'y akong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Mapasalamatan ko sa nining dakong priesthood nga meeting nga makadungog sa talagsaong mga pagtudlo pagmamatuod. Nakindumdum ko nga naani karong audience karong gabi una mga deacons nga naminaw nga samtang sila pagani sa priesthood nga nawahag sa pagpataas sa priesthood. Magtuon ko sa akong kaugalingong kasinatian, hapit tanan nga akong nahimong isip priesthood nga tigpadahapot. Tungod kay ang individual, kinsa na kailan ako, nakakita na ako, nga dili na ako makita. Isip batanong amahan, nagampo ko unsay kahit katampo sa akong mga anak, sa gangherian sa Ginoo. Sa mga lalaki, nasayod ko nga sila doon ay oportunidad sa priesthood. Sa mga babae, nasayod ko nga murepresentar sila sa Ginoo. Ang tanan maghimo sa iyang buhat. Nasayod ko nga kada usa sa ka-individual. Ugbosa ang Ginoo muhatag nila o gasa nga magamit kada usa. Karon dili ko makasulti sa kadamahan o kada leader sa kabataonan sa mga detalye kung sa'y maayo ninyong buhaton. Pero mosad ko ninyo nga kamo, nagpanalangin nila sa pagtabang nila nga makaila sa spiritual nga mga gasa nga uban sa ilang pagkatao. Ang kada tao adunay lahi nga kontribusyon nga mahimo. Walay usa nga na destino nga mapakyas. Kung magtinguha mo sa pagpadayag, aron makita ang mga gasa sa Diyos nga anaan nila, mapanalanginan kamo sa pagbayaw silang pananaw sa pagservisyo nga ilang mapahigayon. Pinaagi sa inyong pagiya, katong inyong gigiyahan, makakita, makagusto o makatuo nga sila makakabot sa ilang potensyal sa pagservisyo sa gingharian sa Diyos. Akong mga anak, nagampo ko sa pagpadayag nga makahibalon sa una ko sila sa pagtabang nga makaandam sa mga oportunidad sa pagservisyo sa Diyos. Og dayon maningkamit ko sa pagtabang nila nga muhanduraw, mulaom o mutrabaho sa ilang umaabot. Nagkulit ko og tabla alang sa kada anak nga lalaki uban sa kinutlo sa kasulatan nga naghulagway sa iyang espesyal nga gasa o imahin nga nagrepresentar nini nga gasa. Ubo sa litrato o istorya, akong gikulit ang mga pitsa sa bunyag o ordinasyon sa katungdanan sa Pristo sa kada bata nga gimarkahan sa iyang gitason sa pitsa sa kada importanteng hitabo sa kinabuhi. Akong hilagway ang tabla nga akong gikulit alang kada anak nga lalaki aron sa pagtabang niya nga makakita siyang espirituhanong gasa kung sa iyang ikasalmot sa buhat sa Ginoo. Madasig kamo sa pagila, sama nako sa piho nga mga gasa o talagsaong mga oportunidad sa kadabatan-on nga inyong gimahal. Sa dihang akong kinamagulangang anak na himong dikon o Eagle Scout, usa ka litrato sa agila akong nahunahunaan, samtang nagunahuna ko niya o sa iyang umaabot. Nagpuyo mi sa Idaho, dool sa base sa South Teton Mountain. Diin kami nag-hike o mananaw o mga agila na mulupad. Ang anaa sa akong nahuna, nakapahinumdum nako sa mga pulong ni Isaias. Siya naghatag og gahom niya itong maluya o kaniya nga walay kabaskog magadugang siya og kusog. Bisa ng mga batanon mga luya o makapuyan o ang mga batanon mga pukan sa ilabihan gayod. Pankantong naghulat kang Jehovah nagbag-o sa ilang kusog sila manlupad pinagi sa mga pako ingon sa mga gila o managan o dili kapuyan sila manlakaw o dili maluya. Gani, mihunong kami sa pag-hike sa ubo sa South Teton tungod kay gikapoy ang akong anak. Mingon siya, magbasol ba ako nga wala makalahos nga to sa ibabaw? Padayon, dili ko gusto nga mahigawad ka. Mitubag ko, dili gayod ka mahigawad, dili gayod ka magbasol. Mahinumduman nato kanunay nga nag-uban ta sa pagtangas. Sa ibabaw sa iyang sukdanan sa gitason na tabla, akong gikulit ang agila o ang mensahe sa mga pako sa agila. Taas ang nabtan sa akong anak, nga lalaki sa misyonaryo nga buhat kaysa akong naunahuna. Sa mga hagit sa misyon, ang uban ngayang giatubang ingon labaw sa iyang mahimo. Sa batanon nga imong ialsa, tingali sama sa angkong anak nga gibayaw siya sa Ginoo sa mas taas sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa lisod nga pinulungan kaysa akong mauna-huna. Kung inyong sulayan ni bisan kinsa nga batanong lalaki sa pag-ila sa mga posibilidad sa iyang priesthood, musaad ko nga ang Ginoo mosulti ninyo sa inyong gikinahanglan. Ang batanon doon ay potensyal labaw sa unsay gipahayag sa Ginoo kaninyo. Tabangi siya nga mutaas ang panglantaw. Ang batanon ngayon yung yawag tingali maulawon nga mahimong gamhan ang sulugoon sa priesthood. Ang akong anak laki maulawon kayo nga dili siya makikistorya sa clerk sa tindahan. Nabalaka ko samtang nag-ampo sa umabot sa iyang priesthood. Gigiyahan ko sa usa ka kasulatan sa proverbio. Ang taong dautan mukalagi o bisan walay tao nga magalutos. Apan ang matarong maisog ingon sa leyon. Akong gikulit ang isog sama sa leyon diha siyang tabla. Ubos ay mahin sa dako nga ulo sa leyon. Siyang misyon ug sa mga toig sa misunod iyang natuman ang paglaom nga akong gikulit. Ang akong maulaon nga anak ni sangyaw sa ebanghelyo uban sa dakong conviction ug may sugong miatubang sa mga kakuyaw. Napalambo siya sa iyang mga responsibilidad sa pagrepresentar sa Ginoo. Mahimong hitabo kana sa batanong lalaki nga inyong gigiyahan. Kinahanglan ninyong ligunon ang iyang pagtuo nga ang Ginoo makausab niya ngadto sa may sugon nga sulugoon gikan sa maulaon nga batanon nga inyong nakita karon. Nasayod kita nga ang Ginoo mohimo sa iyang mga sulugoon nga may sugon. Ang batanong nga nakikita sa Dios nga amahan sa iyang anak nga si Jesucristo sa kakahuyan nahimong higante sa espirituhanong paagi. Si Parley P. Pratt nakakita sa dihang gibadlong ni Propeta Joseph Smith ang daotang mga gwardiya nga nagbantay nila. Gisulat ni Elder Pratt sa kalit si Joseph Mibarog og namulong sa usa ka tingog sa dugdog sama sa nagulob nga leon nagsulti. Kutob sa akong mahinumduman sa musulod nga pulong. Hilom kamo nga mga banyaga sa impyerno sa ngalan ni Jesucristo ako mubadlong kaninyo ug mumando kaninyo sa pagpundo dili ko mopuyo og dugang pangaminuto og maminaw niya nga pinulungan. Hununga ang maunga sinultuhan kamo og ako mamatay karon dayon niya na nga kasinatian si Elder Pratt misulat kaligdong og kaharianon akong nakita sa makausa samtang nagbarog nga kinadinahan sa usa ka silda sa malisod nga balangay sa Missouri. Ang Ginoo muhatag siyang matarong ang mga sulugon ng mga oportunidad nga magmaisugon sama sa leon kung sila mamulong siyang ngalan o isip mga saksi siyang priesthood. Laing anak ng lalaki, bisan batanon pa, dunay daghang mga higala nga kanunay mangita niya. Dali kaayo siyang makakita o mga higala. Samtang akong gisulayan sa paglantaw ang iyang masalmot sa gingharian sa Diyos. Akong gibati nga siya dunay gahom sa pagpundok sa mga tao pinagi sa gugma o panaghiusa. Nakagiya na nako sa asoy sa doktrina o mga pakiksaan nga naghulagway sa paningkamot sa mga elder sa pagtugot sa Zion sa Missouri nga giaprubahan sa mga anghel nga nakakita sa ilang contribution. Nagkinahanglan ka na o dakong sakripisyo. Ang pagpadayag sa doktrina o mga pakiksaan, bisan pa niya ana, kamo mga bulahan. Kaya ang pagpamatuod nga inyong napamulong gitala sa langit alang sa pagtanaw sa mga anghel ug sila magmaya diha kaninyo ug ang inyong mga sala gipasaylo na sa tabla nga sukdanan sa gitason sa kong anak. Akong gikulit ang mga anghel nagmaya ibabaw kanimo. Ang abilidad niini nga anak sa pagpundok ug pag-impluwensya sa mga tao misaylo pa sa tuig sa iyang pag-eskwela. Uban siyang mga priesthood holder iyang giorganisar ang mga kalihokan sa stake nga nakahatag sa mga batanon siyang dapit o pagtuo, paglahutay o pagbuntok sa malisod nga sitwasyon. Samtang siya nagligon sa pagtuo, nining mga batanon nakatabang siya sa pagtukod sa Zion sa urban nga mandakpit sa Amerika. Sa kulitanan akong gikulit ang mga anghel nga naghuyop silang trompita. Ligad eksakto, apan mas mayo ang pagkulit kaysa pagsingit. Magmaya ang mga anghel kon mga leader sa priso sa dibuo kalibutan mutukod sa Zion silang ward mga stake og misyon og magmaya sila sa mga batan-on nga inyong itabangan sa pagtukod og Zion bisan asa man sila og bisan unsa ang ilang mga circumstansya. Ang Zion maong resulta sa mga tao nga nabugko sa pakigsad og gugma. Imbitar ko kamo sa pagtabang sa pagkabatan-onan sa pag-apil. Usa sa akong anak na lalaki, naghat ko sa pagkulit og adlaw sa mga pulong gikan sa pag-ampo sa pangamuyo sa manunluwas. Ang kinabuhing dayon, mao kini. Sa hapit na mahuman ang immortal nga pangalagad, ang manunluwas nag-ampo sa iyang amahan. Og ang kinabuhing dayon, mao kini, ilang pagkailan kanimo nga mao ang bugtong tinuod ka Diyos o kang Jesucristo nga imong ipinadala. Dini sa yuta nga akong anak gipaserbisyo sa priesthood sa tulo ka mga kontinente apan ang labing importante diha sa iyang pamilya og sa iyang panimalay. Iyang giligo na iyang kinaboy palibot nila. Doon lang iyang gitrabuhan siyang balay. Og mapauli aron maniudto uban siyang asawa o mga anak. Nagpuyo ang iyang pamilya dool ni Sister Irene og nako. Ilang yataman among nataran, ingon og ilaha kini. Ang ilang anak na lalaki nagpuyo, dili lang makaangkon og kinabuhing dayon apan ang gilibutan sa kahangturan sa mapasalamaton ng mga sakop sa pamilya.
With the Father, the Son, and the Holy Ghost. Eternal life is only possible.
Ang kinabuhing dayon mo ang pagpuyo sa panaghiusa. Uban sa Espiritu Santo, Anak o Amahan. Ang kinabuhing dayon dili lamang posible tungod sa mga yawi sa priesthood. Ang paghimo niya na nga tumuban sa mga batanon na inyong gigiyahan. O sa kadakong gasa nga inyong mahatag nila. Himoon ninyo kana, pinagi sa implo sa inyong pamilya. Katong inyong gigiyahan, tingali, walay pamilya sa simbahan. Apan muhakit ko ninyo sa pagtabang nila nga mubati o gusto nga ang gugma sa pamilya. Anaa sa duha, kabahin sa tabil. Ang sukdanan nga sa gitason nga akong gihilagway sa lamang kapaagi sa pagtabang sa batanon nga makakita sa kahiraanon nga kita sa Diyos diha kanila sa katalagsaon sa serbisyo sa ingiandam alang nila. Mutabang siya ninyo saan pagbuhat alang sa inyong mga anak o sa laing batanon. Apan magmainampuon kamo sa pagtanaw nini nga umabot sa inyong kaugalingon o isulti kini sa batanon. Makahibalo kamo nga ang Diyos na kaila o nahigugma sa kadausa siyang mga anak. Isip sa kamahan ako bulahan nga kita sa kapalaran sa gingharian sa Diyos. Alang sa akong mga anak nga babay o sa akong anak nga mga lalaki. Kung mag-ampo ko, ako mangita o giya, ipakita nga rin ako ang agianan sa pagtabang sa akong mga anak ng babay, sa pag-ila, sa pagsalig, sa butang sa Diyos, diha nila isip mga sulugoon, mutugot siyang gingharian. Sa gagmay pa akong anak ng babay, ako nakita nga makatabang mi, soban nga mubati o gugma, niya itong anak sa pikastabil. Nasayad kong ang gugma, nagigikan sa pagservisyo o makadasi o paglaom sa kinabuhing dayon. Naghimo mi og butangan sa pan og among butangan sa pan og muhatod sa among halad ngadto sa biyuda, mga biyudo og mga pamilya. Ang mensahe nga akong ikulit sa kada butanganan sa pan mabasa. Jimmy Ed Gisper, sinultihan nga friends alang sa ako nagmahal og ako naglaom. Og ako naglaom. Ang ebidensya sa ilang talagsaon nga espirituhan og gasa, dili lamang diha sa tabla nga akong ikulit. Pandiya samtang kami nag-apod-apod ni ng atusan ng inahanglan. Sa tiwala sa kasakit o kawadon, nanggugma sa manluluwas o siyang pag-ula, makahatag o hingpit nga kahayag o paglaom. Maukin ang kinabuhing dayon, alang sa akong mga anak na babay, o alang sa usa ka na, kada usa nato. Karon tingali, magunahan ng Brother Aaron, kinahanglan ba mi maghimo o magkulit ang tubag? Dili. Nakat-on ko sa pagkulit sa panabang sa buotan na maayong at tigtodlo si Elder Boyd K. Packer. Unsay akong nakat-onan gamay tungod kini sa iyang pagkamaayong amukulit o sa iyang pasinsya, isip magtutudlo. Ang langit hulma sa mga kasing-kasing sa mga anak na diha makulit o tabla alang nila, pananglit. Ang bagong mga teknolohiya sa komunikasyon makahimo sa pagpaambit sa mga mensahe sa pagtuo sa paglaom sa lagyo nga mga dapit diha o gamay o walay gasto. Ang akong asawa matabang nako sa paghimo nini. Magsugod mi pinagi sa pagtelepono sa mga apo. Mohangyo mi nila sa pagpakigbahin og mga istorya sa personal nga mga kalampusan og serbisyo. Giimbitar, usab na mo sila sa pagpadala og mga litrato sa mga kalihokan ni Anang Adlawa. Among gamiton kini nga mga litrato sa paghulagway, pipila ka paragraph. Among dungagan, o usab duha ka bersikulo sa pasahon ni Mormon, tingali siniya pa yung Mormon, dili kayo madani sa kalidad sa among gihimo. Mga paningkamot nga kinahanglan sa paghimo, sa among gitawag nga ang journal sa pamilya. Gamay nga mga palit. Apan si Sister Irene, og ako nabulahan ni ini nga paningkamot. Nadasig kami sa pagpili sa mga tudling sa kasulatan og sa mubo nga mensahe sa pagpamatuod nga among gisulat og among nakita nga ebidensya sa kinabuhi sa among mga apo nga ilang mga kasing-kasing nahigugma namo og sa manluluwas. Dunay daghang paagi sa pagtabang na himo na ninyo sa kadaghanan. Ang hang habit sa pag-ampo sa pamilya, ang pagbasa sa kasulatan. Magkaya mo mas malungtaron nga handun manan o dakong kausaban sa kasing-kasing kasi nyo nakita karon. Bisa ng temporal nga kalihukan sama sa pagtambong sa atletik o pagtanaw sini makapalambo sa kasing-kasing sa usa ka bata. Usa importante dili ang kalihukapan. Apan ang pagbati nga mabot sa pagbuhat nini. Akong nadiskubihan ang nindot nga pagsulay sa pag-ila og mga kalihukan sa kinabuhi sa batan-on. Mao kini nga sila misugyot o kalihukan tungod sa tinguha nga ilang nabati nga miabot nila isip gasa gikan sa Dios. Nasayod ko nga posible tungod sa akong kagalihong kasinatian. Sa diyang nahimo kong usa ka dikon sa edad nga 12 nagpuyo ka sa New Jersey. 20 kamilya gikan sa siyudad sa New York. Gusto kayo kong maghimong baseball player kung papa mayo yung mutanaw og dula sa karaan nga masaysayon sa Yankee Stadium. Makita gyapon nako ang bat nga gilabyog ni Jom DiMaggio nga nakahimo og home run sa tunga-tunga sa dulaanan no bansa kong amahan nga lingkod uban nako. Ang bugtong panahon nga kami miadto sa dakong sangka sa baseball. Pananglaing adlaw bansa kong amahan nakapausab sa kong kinabuhi sa kahangturan. Gidala ko niya gikan sa New Jersey ngadto sa balay sa so, patriarka sa siyudad sa Salt Lake. Wala gyud ko kakita niya kaniadto. Gibilin ko sa akong amahan ang patriarka na mipalingkod nako, mipandong siya mga kamot sa akong ulo o mihatag panalangin nga naglakip o deklarasyon sa akong tinguha sa akong kasing-kasing. Mingon siya nga ako sa niadtong ginaingon, bulahan ang tigpasiugda o kalinaw. Nasurprisa kaayo ko. Nga usa ka tawo nga wala kailan nako nasayod sa akong kasing-kasing nga akong gibukang akong mata aron tan-aon ang kwarto di nahitabo ang milagro. Kana nga panalangin sa mga posibilidad na kapalambo sa akong kinabuhi sa akong kaminyoon o sa akong priesthood sa pagserbisyo. Gikan yan ang kasinatian o ang misunod niini ako makapamatuod. Kadili tanan aduna sa matagasang ihatag ngadto kanila. Kadunay daga mga gasa ngadto sa mga tao gihatag ng usa ka gasa pinaagi sa Espiritu sa Dios. Tungod kay ang Ginoo may padayag nako sa gasa ako nakahimo sa pag-ila o pag-andam sa mga oportunidad sa pagbuhat niini sa pagpanalangin ni atong akong gimahal o giservisyuhan. Ang Dios nasayod sa atong mga gasa. Akong hagit ninyo nako mao ang pag-ampo aron makahibalo sa mga gasa nga gihatag nato aron makahibalo sa pagpalambo ninyo pag-ila sa mga oportunidad sa pagserbisyo nga gihatag sa Dios nato labaw sa tanan. Ako nag-ampo nga kamo madasig sa pagtabang sa uban sa pagdiskubre sa ilang espesyal nga mga gasa nga gikan sa Dios sa pagserbisyo. Musaad ko ninyo mapanalanginan kamo sa pagtabang o pagbayo sa uban nga makabuot ang ilang hingpit nga potensyal sa pagserbisyo niadtong ilang gigiyahan o gimahal. Ako mo pamatuod ninyo ng Diyos buhi. Si Jesucristo ang Ginoo. Kini ang priesthood sa Ginoo. O ang Diyos nag-andam sa espesyal nga gasa sa pagserbisyo kaniya. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My dear brethren, we are grateful for your attendance.
Mga kahigsoonan, mapasalamaton kami sa inyong pagtambong karong gabi una. Magpasalamat usab kita sa Melchizedek Priesthood Choir sa makadasig nga musika nga ilang gidalit og muila ni atong tanan nga mitabang sa pag-andam alang nining mga kahimuan. Kaya higayon na nato karon ang pagpaminaw gikan sa atong pinalanggang propeta, si President Thomas S. Monson. Pagkahuman sa iyang pakingpulong, ang choir matapos na ining meeting pinagi sa pagkanta sa Hope of Israel. Ang panapos ng pagampo ihatag dayon ni Elder Patrick Kieron sa 70.
Minahal kong kaigsoonan, kaduha sa usa ka tuig kining nindot nga conference center, mapuno sa priesthood sa Dios samtang nagtigom kita aron maminaw sa mga mensahe sa pagdasig. Adunay talagsaong espiritu nga mulukop sa kinatibukang meeting sa priesthood sa simbahan. Ang espiritu nagikan sa conference center ug musulod sa matag building diin nagpundok ang anak ng mga lalaki sa Diyos. Gibati gayod nato ang espiritu karong gabi una. Pipila ka tuig ang milabay sa wala pa matukod kining conference center. Usa ka bisita sa Temple Square sa Salt Lake City, mitambong og sesyon sa kinatibukang konferensya sa Tabernacle. Naminaw siya sa mga mensahe sa kaigsoonan. Naminaw siya og maayo sa pag-ampo. Nadungog niya ang matahom nga musika sa Tabernacle Choir. Nahibulong siya sa kanindot sa organ sa Tabernacle. Pagkahuman sa meeting, miingon siya, "Ihatag nako ang tanan, nako nga kabtangan, kun masayod ko nga ang gipamulong karon, tinuod." Buot ipasabot niya, siya miingon, "Unta duna ko'y pagmatuod sa Ebanghelyo." Wala gayoy butang niining kalibutan nga makahatag og labaw nga kahupayan og kalipay kaysa pagpamatuod sa kamatuoran. Bisa nagkalain-lain ang kaligon, nagtuo ko nga ang matag lalaki nga niya karon dunay pagpamatuod. Kung gibati ninyo nga kamo wala pay ligong pagpamatuod nga inyong gipangandoy, awhagon ko kamo sa pagbuhat aron maangkon kana. Kung kiniligon, paningkamot nga magpabilin kini. Pagkabulahan nato nga maangkon ang kahibalo sa kamatuoran. Ang akong mensahe karon, mga kaigsuonan, mao nga daghang individual nga dunay gamay o walay pagpamatuod sa pagkakaron. Ang mudawat sa maong pagpamatuod kon kita andam nga mupakigbahin sa atong pagpamatuod ug mutabang nila nga mausab. Sa laing higayon, kita makahatag o kadasig alang sa kausaban. Hisgutan nako og una ang mga miyembro apan sa pagkakaron, dili pahingpit nga mapasaligon sa Ebanghelyo. Katuigan ng milabay sa Area Conference sa Helsinki, Finland, nadungog nako ang gamhanan, halandumon o makapadasig nga mensahe nga gihatag diha sa sesyon sa mga inahan o anak ng mga babae. Wala nako kalimti kanang mensahe, bisan dulan sa 40 katuig na sukad nako ni kini nadungog. Pipila sa kamatuoran nga gihisgutan, mao nga ang babae kinahanglan sultihan nga matahom siya. Ako kining basawon pag-usab. Ang babae kinahanglan sultihan nga matahom siya. Kinahanglan siyang sultihan nga pinangga siya. Kinahanglan siyang sultihan nga bililhon siya. Kaigsuonan, kahibalo ko nga ang lalaki sama gayud sa mga babae nining bahina. Kinahanglan kitang sultihan nga kita dunay katakos, nga kita makahimo og bililhon. Kinahanglan kitang hatagan og higayon nga muserbisyo. Sa mga miyembro nga dili na aktibo o nagpanagana nga mahimong aktibo, kita mainampuong makapangita og paagi sa pagtabang nila. Ang paghangyo nila nga muserbisyo basin mao'y makapadasig nila sa pagbalik sa pagkaaktibo. Apan ang mga leader nga makatabang nila, usahay magduha-duha sa pagbuhat niini. Atong hinumduman nga ang mga tao mausab. Makabiya sila sa bati nga binuhatan. Makahinursol sila sa kalapasan. Makahupot sila sa priesthood nga takos. Ug makugihon silang makaservisyo sa Ginoo. Muhatag ko og pipila ka ehemplo. Dihang manahimo akong sakop sa kurom sa 12 ka mga apostoles, doon ako'y oportunidad nga mukuyog ni Presidente N. Eldon Tanner, magtatambag ni Presidente David O. Mackay, ngadto sa kumprensya sa stake sa Alberta, Canada. Atul sa meeting, ang Presidente sa stake may basa sa mga ngalan sa upat ka kaigsuonan nga giordinahan pagka-elder. Mga lalaki kini nga kaila ni Presidente Tanner, kay nakapuyo siya dito. Apan si Presidente Tanner nahibalo og nahinumdom kinsa sila kaniadto. Og wala mahibalo nga nag-usab na diay sila og takos gayod nga mahimong elder. Ang presidente sa stake mibasa sa ngalan sa unang lalaki og mihangyo siya niya sa pagbarog. si Presidente Tanner, mihonghong nako, tanawa siya. Wala ko magdahom nga mahimo niya kini. Ang presidente sa stake mibasa sa ngalan sa ikaduhang lalaki og siya mibarog. Si Presidente Tanner mikuhit na usab nako og misulti sa iyang kahingangha og ingon ni ana sa upat ka kaigsuonan. Uman sa meeting si Presidente Tanner og ako mipahalipay nining upat ka kaigsuonan. Gipakita nila ang nga ang mga tao mahimong mausab. Mga 1940 o 1950, usa ka Amerikano nga warden sa prisuhan, si Clinton Duffy, na ilhan sa iyang pagpabuutan sa mga lalaki sa iyang prisuhan. Usa ka kritiko mingon, wala ka ba mahibalo nga ang mga leopard dili makausab sa ilang puntik-puntik? Mitubag si Warden Duffy, angay nimong masayran nga dili leopard ang akong gitrabaho, mga tao ang akong gitrabaho, og mga usab sila kada adlaw. Katuigan ng milabay, nakaservisyo ko isip presidente sa Canadian Mission. Dito duna kami branch nga gamay ra kaayo og priesthood. Missionaryo kanunay ang mudumala sa branch. Gibati nako nga nagkinahanglan kami og miyembro nga mudumala sa branch dito. Aduna kami usa kalhingkod nga miyembro sa branch nga deacon sa Aaronic priesthood. Apan dili kaayo mo tambong o mo apil aron ma-advance sa priesthood. Nadasig ko nga tawagon siya isip presidente sa branch. Kanunay na kong hinumduman ang adlaw nga gi-interview nako siya. Giingna nako siya nga ang Ginoo midasig nako nga tawagon siya nga presidente sa branch. Human sa pagbalibad og kadaghan og pagdasig og kadaghan gikan sa iyang asawa, mitando siya nga muserbisyo. Giorden nako siya nga priest. Kadto ang sinugdanan sa kausaban ni anak nga tao. Natarong ang iyang kinabuhi. Gipasaligan ko niya nga musunod siya sa mga sugo ingon nga siya gilauman nga musunod niini. Pipila ka bulan giorden siya nga elder. Siya og ang iyang asawa wala madugay miadto sa templo og nasil. Ang ilang mga anak na kamisyon og naminyo sa balay sa Ginoo. Usahay ang pagpahibalo sa atong kaigsuonan nga sila gikinahanglan og bililhon, makatabang nila ni ana nga ang sa pasalig og pagkaaktibo. Mahitabo kini sa naghupot sa priesthood bisan pa pila edad. Atong responsibilidad ang paghatag nila og oportunidad sa pagpakabuhi sa paagi nga kinahanglan. Kita makatabang nila nga mabuntog ang ilang mga sayop. Atong palambuon ang kapasidad sa pagtan-aw sa mga tao, dili kun unsa sila karon, apan kun unsa sila sa umaabot, kun madawat nila ang pagpamatuod sa Ebanghelyo ni Kristo. Nakatambong ko kausa sa meeting sa Leadville, Colorado. Ang Leadville naa sa altitude nga sobra sa 10,000 kapi. Nahinumduman nako kana nga meeting tungod sa taas nga altitude og tungod usab sa nahitabo ni anang gabi una. Gamay ra kaayong mga naghupot og priesthood ang nanambong. Sama sa branch sa Canadian Mission, kana nga branch gidumala sa misyonaryo og pirming ingon ni ana. Ni anang gabi una, nindot kaayo ang among meeting. Apan samtang nanganta kami sa panapos nga kanta, nadasig ko nga kinahanglan dunay lokal nga presidente sa branch ang mudumala. Bilingi ko sa presidente sa mission og nangutana, duna ba dinhi makadumala taga dinhi? Mitubag siya, wala ko'y nailhan. Atol sa pagkanta, mitanaw ko og maayo sa mga lalaki nga nanglingkod sa unang tulo ka linya. Ang akong pagtagad na focus sa usa ka kaigsuonan. Miingon ko sa presidente sa mission, makaservisyo ba sa isip presidente sa branch? Mitubag siya, wala ko kahibalo, basin makaservisyo siya. Miingon ko, president, dad-on ako siya sa pikas lawak og interbyuhon, mamulong ka human sa panapos, nga kanta hangtod makabalik mi. Pagbalik na mo sa lawak, ang presidente sa mission mitapos ayang pagpamatuod. Gipresentar nako ang ngalan sa brother nga mahimong bagong presidente sa branch. Gikan niya ng adlawa, ang Leadville, Colorado, may lokal nga miyembro na magadumala sa unit dito. Ang susamang baruganan, mga kaigsoonan, magamit sa dili pa miyembro, atong palambuon ang kapasidad sa pagtanaw sa mga tao, dili kung unsa sila karon, apan kung unsa sila umaabot, kung sila mamiyembro sa simbahan. Makabaton sa pagpamatuod sa Ebanghelyo, o kung ang ilang kinabuhi, mahiuyon sa mga pagtulunan niini. Niadtong 1961, usa ka kinatibuk-ang komperensya ang gipahigayon alang sa mga presidente sa mission, o silang tanan, padtoon sa Salt Lake City, alang ni ana nga meeting. Miadto ko sa Salt Lake City, gikan sa akong mission sa Toronto. Sa usa ka meeting, si N. Eller Tanner, nga ni anang higayon na assistant sa quorum sa napulog duha, maupay pagbalik sa iyang pagdumala sa mission sa Great Britain o Western Europe. Mihisgot siya bahin sa usa ka missionaryo nga labing malampuson nga missionaryo nga iyang nakaila sa tanang interview nga iyang gihimo. Miingon siya nga samtang gi-interview niya kana nga missionaryo, miingon siya kaniya, tingali ang tanang tao nga imong gibunyagan sa simbahan mga referral. Ang batanong lalaki mitubag, dili. Silang tanan among nakita pinaagi sa tracting. Si Brother Tanner nangutana niya kung unsay kalainan sa iyang pagduol. Nganong ingon ni ana ang iyang kalampusan unyang uban dili man. Ang batanong lalaki miingon nga naningkamot siya nga mabunyagan ang matag tao nga iyang mahimamat. Miingon siya nga kung munuktok siya sa pultahan o makita ang tao nga ninanigarilyo o nagsulob o daang sinina o daw dili interesado sa bisan unsa, ilabi na sa reliyon, iyang hunahunaon kung unsay dagway niya ng tawhana ubos sa laing kahimtang. Iyang hunahunaon nga limpyo ang iyang naong o nagsulob og puti nga pulo o puti nga karsonis. O nakita niya ang iyang kaugalingon nga nag-agak niya ng tawhana aron bunyagan, miingon siya, kung mutanaw ko sa tao niya na nga paagi, may kapasidad ko sa paghatag sa akong pagpamatuod nga makatandog sa iyang kasing-kasing. Kita dunay responsibilidad sa pagtanaw sa atong mga higala, mga kauban, mga silingan niini nga paagi. Usab kita dunay responsibilidad sa pagtanaw sa individual, dili kun unsa sila karon, apan kun unsa sila sa umaabot. Ako mga muyo ninyo sa paghunahuna nila niining paagi. Kaigsoonan ang Ginoo misulti nato bahin sa kaimportante sa priesthood nga atong gihuptan. Siya miingon nga kita nakadawat niini uban sa panumpa og pakigsaad. Siya mihatag nato og instruction nga kita magmatinud-anon og matinuuron sa tanan nga atong nadawat. Og nga kita dunay responsibilidad sa pagtuma niini nga pakigsaad hangtod sa katapusan. Og dayon, ang tanan nga iya sa amahan, ihatag nga rin nato. Ang kaisog, mao ang pulong nga atong hambinon. Kaisog sa paglikay sa tentasyon. Kaisog sa pagpamatuod sa tanan natong mahimamat. Muhinomdom nga ang tanan, kinahanglan dunay oportunidad nga makadungog sa mensahe. Dili sayon sa kadaghanan ang pagbuhat niini, apan mahimo kitang mutuo sa pulong ni Pablo kang Timoteo, kay kita wala sa Dios hatagig espiritu sa katalaw, kundili sa espiritu sa gahom ug sa gugma ug sa pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw ikaulaw ang pagpahimatuod alang sa atong Ginoo. Niadtong Mayo 1974, kauban ko ni Brother John H. Groberg dito sa isla sa Tonga. Mibisita kami sa hari sa Tonga. Og kami nakighimamat niya sa usa ka formal nga session. Nag-istoryahanay kami. Hinoon sa wala pa kami mobiya, si John Groberg misulti og butang nga dili ordinaryo. Siya mingon, "Mahal nga hari, kinahanglan gyud ka nga mahimong Mormon o ang imong katawhan. Kay niana lang nga ang imong problema o ilang problema masulbad." Ang hari mikatawa o mitubag, "John Groberg, murag sakto ka. Nagunahuna ako ni Apostol Pablo sa atubangan ni Agripa. Nagunahuna ako sa tubag ni Agripa sa pagpamatuod ni Pablo. Nagunahuna ka di ay nga dali mura akong mahimong Kristohanon. Si Brother Goldberg dunay kaisog nga mo pamatuod sa hari. Karong gabi una, dunay libuan ka nato nga nagserbisyo nga full-time sa Ginoo, isip iyang mga misyonaryo. Agig tubag sa tawag, mibiya sila sa panimalay, pamilya, mga higala, o pag-eskwila o miservisyo. Kadtong wala makasabot, mangutana. Nganong ingon ni ana man sila, kaandam sa pagtubag. Ang atong mga misyonaryo makatubag sa pulong ni Pablo, kanang bantugang misyonaryo kaniadto, kay kung ginawali ko man ang maayong balita, kini wala maghatag kanako og hinungdan sa pagpasigarbo, kay mapugos man gyud ako sa pagbuhat niini. Ingon nga akong katungdanan, alaot ako kung dili ko iwali ang maayong balita. Ang balaang kasulatan naglangkob og pamahayag nga labing mahinungdanon, responsibilidad nga labing kinahanglanon, mando nga labing direkta nga gihatag sa nabanhaw nga Ginoo dihang mipakita siya sa Galilea sa napulog usah ka disipulo. Miingon siya, kanako gihatag ang tanang gahom sa langit og sa yuta. Busa panglakaw kamo o himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo o tanawa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Kining balaang mando, inubanan sa mahimayaong saad, mao ang atong giya karon sama sa tunga-tungang panahon. Ang misyonaryo nga buhat mao ang nagpaila sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Mao kini kaniadto, mao kini karon. Sama sa gipahayag ni Propeta Joseph Smith, human sa tanan nga nasulti, ang pinakadako o pinakaimportante nga katungdanan mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Sulod sa duha ka tuig, tanang full-time nga misyonaryo nga nagserbisyo ni ining harianong kasundaluhan sa Dios, mahuman sa ilang serbisyo o mobalik sa ilang panimalay o mga minahal. Ang ilang mga puli makita karong gabi una diha sa mga naghupot o aronic priesthood sa simbahan. Batanong mga lalaki, andam ba kamo sa pagtubag? Andam ba kamo sa pagtrabaho? Andam ba kamo sa pagserbisyo? Si Presidente John Taylor, misumada sa kinahanglanon, ang matang sa tao nga gusto natong mudala niini nga mensahe sa Ebanghelyo, mao ang mga tao kinsa adunay hugot nga pagtuo sa Dios, mga tao kinsa adunay hugot nga pagtuo sa ilang relihiyon, mga tao kinsa mo pasidungog sa ilang priesthood, mga tao nga puno sa Espiritu Santo o sa gahom sa Dios, mga tao sa kadungganan, kaligdong, hiyas o kaputli. Kaigsunan, matag-usa nato gimanduan sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo kung ang atong kinabuhi nahiuyon sa sumbanan sa Dios kadtong maimpluwensyahan nato dili mabangutan sa pag-ingon ang pagpangani miagi na ang tig-init natapos na o kita wala mga luwas. Ang hingpit nga magbalantay sa mga kalag, ang misyonaryo nga mitubo sa katawhan, mihatag nato sa iyang balaanong pasalig. Kun kini mahimo nga ikaw manglimbasog sa tanan nimo nga adlaw sa pagsangya o paghinulsol ngadto niini nga makatawhan ug magdala bisan usa ka kalag nga rikanako unsa kadako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong amahan ug karon ko nang imong hingpit nga kalipay dako tungod sa usa ka kalag nga imong gidala nga rikanako diha sa gingharian sa akong amahan unsa kaha kadako ang imong hingpit nga kalipay kun ikaw makadala og daghan nga mga kalag nga rikanako. Kaniya kinsa namulong nini, ako mopahayag sa akong pagsaksi. Siya mao ang anak sa Dios, atong manunubos o atong manluluwas. Ako nagampo nga kita dunay kaisog nga makighigala, determinasyon nga musalay, o balik-balik o kamapaubsanon nga gikinahanglan sa pagpangayo o giya sa atong amahan sa atong pagtuman sa gimando nato nga isangyaw ang ebanghelyo. Ang responsibilidad naa nato mga kaigsuonan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Dear Father in heaven, we give thee thanks for the
majesty. Ang amahan nagpasalamat ni sa kanindot ni anak nga himno. Nagpasalamat kami sa kamaham ng mga mensahe ngitong nagandam og kami nagampo nga kami naa ni anak nga kaisog og pagtuo og kadasig. nga mahimong mga kalalakinan nga kinahanglan kami mahimo, nga kami magkapanalangin sa kalibutan. Nagampo kami ni atong naguol, atong nagnibasog, o nagampo kami nga kami makatabang nila. Pasalamat kami, Amahan, sa imong anak. O padayag ni ini sa pangalan sa imong anak nga mao si Hesukristo. Amen.